Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 30. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 17. septembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kako su učenici Filološke gimnazije iz Beograda organizovali akciju pomoći višedetnoj porodici iz Barajeva uz pomoć crkve. Sveta arhijerejska liturgija održana u Bukoviku kod Aranđelovca. Održan matine duhovne muzike u Narodnom muzeju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posetio je Boku i u Bijeloj, rekao Boku volimo čitavom svojim bićem, kao i čitavu blagoslovenu, predivnu i svetu Crnu Goru. Dani bogoslovlja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. A evo jedne zanimljivosti. Muhamed, najčešće muško ime u nemačkoj prestonici. Sve više dečaka dobija ovo ime i u drugim evropskim metropolama i Sjedinjenim američkim državama. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svete mučenice Veru, Nadu, Ljubav i majku im Sofiju, kao i svetog mučenika Agatoklija, svetih 156 mučenika i svetu mučenicu Teodotiju. Ja ću vam prilikom da kažem nešto više o svetom mučeniku Agatokliju, pošto mislim da njega manje znamo. Odnosno, reč je o ženi, o svetoj mučenici Agatokli. Bila je sluškinja u nekog Nikole i žene mu Pavline, koji najpre behu hrišćani, pa ostavivši hrišćanstvo, ponovo se pokloniše idolima. Agatoklija, sveta, nehte sledovati primjeru svoje gospode, te zato bi ljuto mučena i od njih i od sudija. Najzad je njena gospođa umrtvi sipajući joj oganj na vrat, no Bog proslavi sluškinju svoju u carstvu svom nebeskom.
Nazdravlje.
Volite Jego, nasilo Jego, volite Jego po množestvu veličestvija Jego. A da plemivi čelovjeka voskresivi voskresenijem Tvojim podobi nas čistim srcem, tebe pjeti i slaviti. Hvalite Jegovo glas je trubnjem, hvalite Jegovo psaltiri i gusle. Bogo ljepno je Tvoje snishoždenije, slavjašće pojem Tja Hriste. Rodil sja jesi od jevi i nerazlučen bil jesi od Otca, postradal jesi
U petak 27. septembra, kada je naša crkva proslavila praznik posvećen časnom i životvornom krstu gospodnjem u staroj crkvi u Jagodini, služena je sveta liturgija. Služili su starešina hrama, protojerej Stavrofor Lazar Ilić i jerej Miloš Ćirić. Liturgiju ulepšao hor stare crkve pod rukovodstvom dirigenta profesora Ksenije Milošević. Veroučitelji Uglješa Urošević i Nikola Ralević doveli su učenike osnovnih škola da prisustuju svetoj liturgiji. Nakon zamovne molitve pročitan je parastus knezu Milošu Obrenoviću, ktitoru ove svete crkve, koji su pokojio na ovaj dan 1860. godine. Stara crkva u Jagodini je ujedno i najstarija crkva, što je čini jedinstvenim spomenikom kulture grada Jagodine. Nakon svete liturgije, mnoštvo vernog naroda ostalo je na posluženju u parohijskom domu stare crkve. A u subotu po Krstovdanu, 28. septembra, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu posvećenom svetom arhangelu Mihajlu u Bukoviku kod Aranđelovca. Njegovom visokom preosveštenstvu sasluživali su arhijerijski namjesnik Orašački, zatim protojerej Stavrofor Mića Čirković, protojerej Ljubiša Đureš i Aleksandar Milovanović, protonamjesnik Nemanja Iskić, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Babić. Svojim pojanjem su ovo sveto sabranje ulepšali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Nakon čitanja evanđelskog odjeljka, mitropolit Jovan je verne poučio svojom besedom o vaskrsenju, veri, nadi i ljubavi. A po svetoj liturgiji mitropolit Jovan je bio posjeti ktitorki ovog hrama gospođi Kosani Vidojević i potom je prisustvovao trpezi ljubavi. A u projektu Maturanti od akcije učenici Filološke gimnazije iz Beograda organizovali su akciju pomoći višedetnoj porodici iz Barajeva. Pomoć je uručena devetočlanoj porodici Đurić u barajevskom naselju Ravni Gaj. Na sveopštu radost to su maturanti uradili pred praznik Krstovdan, predvođeni svojom razrednom sa punim rukama hrane, sredstvima za higijenu i dečjih stvari, obradovali su ovu mnogočlanu i nadasve crkvenu porodicu koja ih je dočekala sa posluženjem i pesmom. Ovo je treća akcija za redom humanitarne pomoći beogradskih maturanata srednje škola. Takve akcije koje ova deca na čelu sa svojom profesorkom organizuju pokazuju da je dalje živa želja u omladini da svojim primjerom i humanitarnim trudom utiču na poboljšenje života onih delova zajednice kojima je ovakav vid pomoći preko potreban. Veliku zahvalnost zaslužuju i Srpski pravoslavni pojci na čelu sa gospodinom Markom Kačarevićem, koji je i pokretač ovog humanitarnog projekta.
Preblagoslovena jesi, Bogorodice Djevo, voplošimo sja iz tebe, atljeni sja. Odam vas vas, jak ljatva potrebi sja, eva svobodi sja. Smrtu mertvi sja i mi oživo, tjemo spjevajuščemo pijem. Blagosloven Hristos Bog, blagomolivi tako slava Tebje. Slava Tebje pokazavšemu nam svijet, slava Bovišnji
Vesti iz ovog vikenda iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije svečano je dočekan u popodnevnim satima 27. septembra u Bijeloj živopisnom naselju u Boku Kotorskom zalivu. Mnogobrojni i blagočestivi narod Boke, predvođen visokopreosvećenim mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Joanikijem, dočekao je svog patrijarha i oca, svetejšeg Porfirija, na mestu na kome će uz Božu pomoć biti podignuta saborna crkva posvećena sretenju gospodnjem. Tom prilikom patrijarh Porfirije je osvetio krst na mestu budućeg hrama. Reči srdačne dobrodošlice predstojatelju Srpske pravoslavne crkve uputio je mitropolit Joanikije. A zatim je i sam patrijarh Porfirije, ne skrivajući radost zbog susreta sa nepokolebljivim bokeljima na obali Jadranskog mora, gde je Sveti Sava pre 8 vekova lično osnovao Zetsku episkopiju, održao jednu kraću besedu. Usledila je svečana akademija u lokalnom domu kulture, posvećena dvostrukoj godišnjici Bijelskog hrama polaganja rize Presvete Bogorodice, u kojoj će patrijarh srpski gospodin Porfirije služiti, odnosno već je služio svetu liturgiju narednog dana. A naučna konferencija Dani bogoslovlja 2024. održana je u subotu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Program je otpočeo svetom liturgijom u kapeli fakulteta, dok su pozdravnim slovom konferencije otvorili profesor dr. Zoran Ranković, dekan, zatim profesor dr. Srboljub Ubiparipović, prodekan za nastavu, profesor dr. Predrag Dragutinović, šef grupe za biblijsko bogoslovlje i direktor Biblijskog instituta. Ansambl Ksenija Petrogradska pod upravom dirigenta Biserke Vasić u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu sinoć je održao koncert duhovne muzike na kome su se mogla čuti najlepša dela kompozitora Milorada Miće Marinkovića. Publika je gromoglasnim aplauzima ispratila nadahnute interpretacije ansambla koji je sa velikom sigurnošću izvodio kompozicije ovog čuvenog srpskog kompozitora. Prve utiske Biserke Vasić, dirigenta i Milorada Miće Marinković su bili odlični i dati su nakon završetka koncerta.
Voskresan jesi jako Bog iz groba voslavje i mir so voskresil jesi. I jestestvo čelovječeskoje, jako Boga vospjevaje tja, i smrt iščeze, Adam želikuje tvladiko, Eva ninje otuz izbavljajema, Radujec ja zovušči, ti jesi i živ sjem, podaja Hriste voskresenije. Blaženi mirotvorci, jako ti Sinove Boži narekucja, raspjavsja jesi bezgriješne i vo grob je položil, sjaje si voljeju, no voskresan jesi jako Bog, Sovo zdvignu vi sebje Adama, pomjanim ja zovušća, jeg da prideši vo carstvi tvoje.
I evo jedne zanimljive vesti iz sveta. Sve učestalija zastupljenost tradicionalnih imena u velikim svetskim gradovima oslikava promene u demografskoj slici i rast kulturne raznolikosti u urbanim sredinama. Prema najnovim podacima Društva za nemački jezik, ime Muhamed je postalo najčešće muško ime u nemačkoj prestonici. Izveštaj koji je objavila novinska agencija Tagesspiegel pokazuje da ime Muhamed preteklo popularna imena poput Noe i Adama, koji su prethodnih godina dominirali listama. Ovaj trend je primetan ne samo u Nemačkoj, već i širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Podaci prikupljeni iz preko 750 registara širom Nemačke, skoro milion unosa imena, pokazuju da se Muhamed sada nalazi na vrhu liste najpopularnijih imena za dečake u Berlinu. Ovo ime koje je prošle godine preteklo Nou, sada je simbol rastuće raznolikosti nemačkog društva. Pored Berlina, Muhamed je trenutno najpopularnije ime u Ujedinjenom kraljevstvu, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama ušao među prvih 10 najčešćih imena za dečake. Ime Muhamed potiče iz arapskog jezika i duboko je ukorenjeno u islamskoj tradiciji. U prevodu znači onaj koji je hvaljen ili onaj koji je dostojan hvale. Ovo ime je povezano sa islamskim prorokom Muhamedom, koji je prema islamskom učenju posljednji prorok i ključna figura u religiji.
Pani milostivi, jako ti pomilovani budut s njediju izvede iz raja vraka.
Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani, u realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom!